Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který právě začíná. V těchto dnech, abychom byli úplně přesní, tak 12. dubna vychází u vydavatelství Animal Music nové album se skladbami Leoše Janáčka. Částečně se jedná o původní skladby pro violončelo a klavír, ale částečně také úplně nové úpravy skladeb původně pro housle a klavír. Janáček je samozřejmě také jedním z jubilantů letošního roku české hudby 2024. V létě si připomeneme 170 let od jeho narození a já mám radost, že své nové janáčkovské album přišli k nám do studia představit dva vynikající hudebníci, hudební i životní partneři, klavíristka Terezie Fialová a violončelista Jiří Bárta. Tak vítám vás tady, děkuji, že jste přišli k nám do studia.
Dobrý den.
Dobrý den a děkujem za pozvání.
Tak nejen Janáček má letos kulaté narozeniny, vy oba také patříte do roku české hudby svými výročími, také jste narození v letech končících čtyřkou, pan Bárta dokonce tedy právě dnes, když natáčíme tento pořad, má narozeniny. Tak kdo přišel s tím nápadem natočit Janáčka, kdo podnítil vznik tohoto CD, šlo to od Animal Music nebo od vás ten nápad?
Já myslím, že Tereska, ne?
Já myslím, že ty, Jiříku. Já myslím, že my jsme po tom, co jsme vydali Beethovenovy sonáty právě u Animal Music, tak jsme tak nějak měli pár nápadů a když tam jako v prvním plánu Janáček nebyl, tak potom jsme se shodli na tom, myslím, že ty se s tím přišel, že jsi vždycky toho Janáčka dělat chtěl, vždycky si chtěl zahrát sonátu houslovou na violončelo a já jsem k tomu vlastně přidala asi i tu vizi, že se blíží ten rok české hudby a že jsme se takhle na tom dohodli, že v původním plánu byli, myslím, jiní autoři, jiné nápady, ale ten Janáček to nakonec vyhrál.
Asi tak, no.
Myslím, že takhle to bylo.
Ono se to, samozřejmě ten rok české hudby to nějakým způsobem akceleroval a já k Janáčkovi měl vztah celoživotní od svých dětských let vlastně. Miloval jsem jeho veškerou, zvláště komorní tvorbu. A litoval jsem, že proto violončelo napsal jenom tu jednu, sice úchvatnou, ale pohádku, jediný kus 12-minutový, ale který je naprostý klenot, to není o nic horší skladba než třeba smyslové kvartety nebo ta právě houslová sonáta. No a houslovou sonátu jsem, je to 20 let zpátky, když jsem byl na tenkrát první ročníku Janáčkových ukvalt, nebo jak se ten festival tenkrát jmenoval. Byl jsem s kolegou Janem Čechem tenkrát vyzvaný, udělal recital a byl jsem postavený před problém, jak udělal Janáčkový recital s jednou pohádkou 12 minutovou. Takže jsem tu houslovou sonátu, kterou jsem tak strašně miloval, tak jsem si troufnul, já nechci říct upravil, prostě jsem hrál v různých oktávách nebo v transpozicích oktávových, to je ve stejné tónině, klavír naprosto identický, jenom aby to bylo na to violončelo hratelné, že? Když jsou tam místa, které se blížejí do houslových poloh i tak. A byl jsem překvapený tou reakcí potom a pozitivní reakcí. Já jsem spíš jsem měl strach, že to bude jako svatokrát, že si dovoluju hrát. Tenkrát ty úpravy tolik takzvaně neletěly jako v posledních 10 letech. Zdaleka ne, to se hrálo všechno tak, jak to bylo napsané. A pak jsme začali s Tereskou to hrát, tu sonátu a tak to vzniklo.
Já jsem se na ty úpravy právě chtěl zeptat, jestli to bylo tak jednoduché, že stačilo ten part jenom tu a tam transponovat o oktávu níž, nebo jestli to sebou neslo ještě nějaká jiná úskalí, třeba i zvuková, protože to violončelo vůči klavíru se možná neprosazuje tak snadno jako ty housle.
To je svatá pravda. Já myslím, že ale ty opravdu asi to není třeba napsat úplně úpravou, protože Jirka to hraje de facto úplně přesně, kromě se dvou míst, které jsou oktávu níž a ten klavírní part zůstává tak, jak je, ale samozřejmě dynamicky, jak říkáte přesně, ty housle jsou občas svítivější a pro někoho to bude možná překvapivé, pro někoho to třeba bude nalezení nového obzoru, pro někoho to třeba bude nepřijatelné, my s tím počítáme. Já myslím, že to je i účelem vzbudit nějakou emoci.
Myslím, že to dostává, ale je určitý rozměr, který je pro mě, nebo myslím si, že je smysluplný, že to není jenom úprava pro úpravu. Tam jsou ještě, to předbíháme, dva další kousky raný houslový, Romance a Důmka. Není to jenom ta sonáta, ale ta sonáta je samozřejmě jakoby to jádro té desky. No. Já, jak jste se ptal na ty dynamické problémy, tak to už je potom na klavíristovi, že na Terese v tomhle případě. Protože nemůže si dovolit to, co housle. Mm-hmm. Protože samozřejmě tam se někdy ty polohy střetávají. Místě, kde se s těma housama samozřejmě nestřetnou, kde ty, takže tam se musí ten klavír být decentnější, než by asi byl s housama, ale Ale možná, že to dostane zase daleko komornější, ještě víc takovou, jakoby řekl, intimnější, introvertnější. Je to prostě jiný.
Tak pojďme si to poslechnout, ať si posluchači udělají představu sami. Zazní teď úvodní věta z té Janáčkovy sonáty původně pro housle a klavír, zde pro violončelo a klavír a hrají mi dva dnešní hosté Jiří Bárta a Terezie Fialová. Na Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Nové album se skladbami Leoše Janáčka v dnešním díle představují mý hosté, kterými jsou klavíristka Terezie Fialová a violončelista Jiří Bárta. To, co právě doznělo, byla úvodní věta z Janáčkovy sonáty, původně určené houslím. Terezie, jaký vy jste měla vztah k Janáčkovi? Protože vy jste z Brna, z Janáčkovského města, tak kdy jste poprvé přišla s jeho hudbou do kontaktu, nebo jakým způsobem vlastně hrál ve vašem hudebním vývoji Janáček roli?
Já mám veskrze kladný k Janáčkovi vztah, já mám ráda obrovsky už od nějakého útlého dětství nebo od dob konzervatoří, samozřejmě jeho klavírní cykly jsou probířským kamenem, řekla bych, a určitě patří do repertoáru, takže s Janáčkem jsem se seznámila poměrně záhy, vlastně...
Upry, ne?
Ano, jako je dítě. Pravda, že jako dítě, no. Přesně tak, to je, to máš pravdu, jako dítě jsem chodívala do Janáčkova divadla, protože moje nejstarší sestra dělala uvaděčku tehdy a já jsem seděla na schodku a byla jsem často na operách, zejména na Lišce Bystroušce, která byla oblíbená. Takže je pravda, že to tak nějak mám pod kůží, že opravdu patří k mým nejoblíbenějším skladatelům a že tu sonátu jsem hned, jak byla příležitost ještě na konzervatoři, vlastně se naučila a je to taky pro mě velká radost, že jsme to mohli s Jirkou nahrát. Je to určitě věc, kterou bych si, nebo jsem si přála určitě nějakým způsobem zaznamenat.
To bylo samozřejmě s Housem.
Když už jsme zmiňovali to Brno, já jsem nedávno zaznamenal takovou historku, nevím, jestli jste to slyšeli, když v Brně oslavovali Janáčkovi 70. narozeniny koncertem, na který Janáčka zapomněli pozvat, to mě přišlo kouzelné. Tehdy to byl takový první rok české hudby, zároveň oslavovali i 50. Josefa Suka.
Už před 100 lety.
Před 100 lety, přesně, 1924 a Janáčka tehdy nepozvali, on se pokoušel koupit si lístek do toho divadla, ale už na něj nezbyl a tak šel na procházku.
Tak to mě bomba, přišlo. Zavolal Max Brodovi, hele, prosím tě, udělej s tím něco.
No psal to Kamile Šteslové.
A v Jorku jsi mě prosadil, ale tady v Brně mě nechtěj.
No. To myslím, že dokresluje krásně jako celý ten kolorit vůbec Janáčkova ale prosazení se v Brně a vůbec na poli hudby za jeho života.
Ale on to v Brně nakonec ze začátku měl jednodušší než třeba v Praze. Že? Praha ta ho negovala naprosto a tvrdošíně a velice dlouho. Že?
No zároveň je i výročí premiéry její Pastorkyně vlastně v letošním roce. 110 let poté, co Kovařovic dělal své úpravy v Pastorkyni, tak
nevím,
ještě...
Nevím, jestli máme toto slavit.
Ještě stále, ale 120 let od té brněnské premiéry. Ale ještě pořád slýchám často od spousty lidí, že Janáček je nějakým způsobem těžká hudba.
Slýcháváme to taky.
Že? I letos v roce 2024, tak je to oprávněné, že se tady tohleto stále šíří, tady ten, řekněme, předsudek nebo to stigma.
A taky, že v podstatě byl hlavně sběratel lidové hudby a nápěvků, mluvy a tak dále. To, že to je originál neuvěřitelným způsobem, v podstatě tak nějak jako pořád ještě někde jinde, co to se tak nezmění.
Já jsem ho nikdy nevnímal, jako pro mě to nebyl žádný sběratel. Já nejsem z hudební rodiny, na rozdíl od Teresky, mě nikdo moc nesměroval, co mám poslouchat. A takže já jsem se vyvíjel velice spontánně, já nevím, k jistým 10. narozinám někdo mi, asi maminka, tatínek, mě darovali Smetanovým kvartetem Janáčkovi. To byl můj první dotek. Mně se napadlo, že to je nějak originální, nebo to, ale prostě to je krásný. Jako v tom absolutním měřítku krásný. Stejně jak můžou být krásný Brahms, nebo Janáček, Beethoven, nebo tyhle skladatelé, tak Bachovi některé věci. Tak je ten Janáček stejně tak krásný pro mě. No. Ale jsem to nechápal, takže já tyhle ty věci... Jinak já miluji, my jsme dělali dokonce takový malý pořad okolo knížky Milana Kundery, můj Janáček. Že? Ten se tím prosazením a neprosazením a pochopením a nepochopením Janáčka v tom útlým svazečku té jeho knížky zaobírá velice dobře, krásně to napsaný a to je podle mě nejkrásnější studie o Janáčkovi a vůbec jedna z nejhezčích vůbec, co znám, doporučuji poslechačům. Milan Kundera, můj Janáček, Atlantis, je to, já nevím, 10 let zpátky, co to vyšlo, myslím. No, takže no, je to tak, jak říkáte, ano. A zrovna včera, jestli můžu ještě chvilku, včera jsme hráli v Kralupech nad Vltavou pro místní KPH, že jo, přátel hudby, a měli jsme dvořákovsko-janáčkovský program, že jo, a tak jsme to trochu uváděli a hráli jsme ty raný kousky Husovy a po přestávce klavírní chodníček, po zarostlém chodníčku a pohádku, a já jsem jako řekl, a teď uslyšíte to Janáčka, tak jak ho asi znáte a jak se ho asi mnozí vás obáváte a jak ho mnozí vás odmítáte, nebo se ho bojíte. A pak mi řekněte, co to... A my jsme měli hezký reakce, já nechci říct, že jsme přišli na to. Já někdy do té interpretace, takový té tradiční, jak jsme se to učili hrát Janáčka, co jsou tak úsečný, z časovky, rytmický velice, samozřejmě se vším souhlasím, ale pro mě je to obrovský lyrik. A potírat v jeho skladbách tu lyrickou složku, já bych ji dokonce, i v těch největších dramatech je to je lyrický drama pro mě.
Jak jsem to album poslouchal, myslím si, že je na tom tahle ta rovina poznat, že tam v té interpretaci zdůrazňujete hodně ty emoce.
Když jsem samozřejmě přistřihl, pořád mě to nebylo dost, já bych tam ještě do té lyriky ještě tam přisypal trochu víc.
Kdyby bylo na Jirkově, tak to nikdy nevydáme, takže aby tak bylo jasno.
Takže možná je to i náš problém. Jako na druhé straně
nás toho táboru,
nás interpretů. Že ten Janáček nebyl tak úplně třeba pochopen a přijat.
Mě to právě zajímalo, co bylo vaším nějakým klíčem nebo nějakým, řekněme, interpretačním konceptem, co se týče toho Janáčka, takže tohle asi částečně je taky odpověď. Tak pojďme si teď poslechnout nějakou lyrickou ukázku z toho vašeho nového CDčka. Poslechneme si Adagio pro violončelo a klavír, což je původně čtvrtá věta z druhé verze Janáčkovy pohádky, později vyřazena. Na Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu, své nové janáčkovské album představují mý dva dnešní hosté, klavíristka Terezie Fialová a violončelista Jiří Bárta. Z jejich nového alba jsme teď slyšeli Adagio pro violončelo a klavír, skladbu, která je natočena na tomto albu ve světové premiéře, jestli to říkám správně.
Zdá se, že ano.
Ano.
Nedohledali jsme se jiné nahrávky, jiného provedení ani dokonce.
Vyřazená čtvrtá věta tedy ze skladby Pohádka, která je na tom albu také. Album jste natáčeli v Atriu na Žižkově, tak jak padla volba zrovna na tento prostor. On trošku připomíná takovou kapličku moravskou, což se k tomu Janáčkovi vlastně hodí, tak jakými dalšími přednostmi si to vysloužil, že jste ho zvolili pro to natáčení?
My jsme tam měli pozitivní zkušenost, velice dobrou, vlastně když jsme natáčeli to kompletní provedení Beethovenových sonát, a tak jsme si vlastně zhodli jsme se na tom, že se tam vrátíme. S tím, že samozřejmě každá hudba si možná žádá něco trošku jiného, je fakt, že v tom případě janáčkovském jsme trošku déle hledali ten zvuk, protože i to pódium od té doby, no to přece jenom 3,5 roku, no to letí od té doby, že to pódium tam bylo i maličko jinak postavené, takže je pravda, že s tím velkým halem, který je tam přirozený, jsme museli trošku víc jako zacházet, ale na druhou stranu ono je to velice příjemné prostředí tvořivé, protože jak říkáte, je to kostelík, kaplička a rozhodně tam člověk má lepší dojem, vůbec tvůrčí dojem, nedá se to srovnat s nějakým studiem, je to příjemnější pro tu tvorbu v tu chvíli, když jste pod tím mikrofonem v podstatě hodiny, tak člověk má občas pocit, že najednou neví jak dál, nemá inspiraci. Takže tam jako mám pocit, že té inspirace je poměrně dost.
Jak dlouho vlastně celé to natáčení probíhalo?
4 dny jsme natáčeli.
A bylo to v létě, takže tam byl hezký chlad.
Alespoň. Bylo to v létě, ale bylo tam strašný horko.
Jo.
No tentokrát nějak bylo takový teplo, že my jsme si vybrali ten nejteplejší termín zrovna v srpnu, v druhé polovině, ale pořád to bylo snesitelné samozřejmě, takže
jo.
Bylo to fajn.
Já jsem si všiml v bukletu, že vy jste pod tou nahrávkou Terezie podepsaná jako spoluproducentka společně s Petrem Ostrouchovem, tak co to obnášelo, tato vaše funkce?
Je to tak, obnášelo to prozaicky a jenom sehnat peníze. Takže je pravda, že tentokrát to je na tom albu trochu specifické vlastně. Až na jednu výjimku vlastně vyšlo díky vlastně penězům, které poskytli soukromí dárci, přátelé, mecenáši, lidi, co mají rádi hudbu, co mají rádi nás. A já si to, nebo my si to nesmírně vážíme, protože máme pocit, že to je takové jako osobní tohleto album. I tím, že vlastně tam není jediný grant, není tam vlastně jediná nadace, jsou to všechno
ani
peníze. Ani Janáčku.
Zvláště ne Janáčku.
Ano, ano, tak to je jiná kapitola ještě možná. Ale jsou tam naopak vlastně peníze od těchto dárců v podstatě po malých částkách dané do dohromady. A pro mě to bylo strašně hezký dostávat prostě ty dopisy, ty maily nebo ty odpovědi a i to samo od sobě, že přišla zpráva, já bych se chtěl podílet tím a tím na CDčku. Takže to já třeba vidím jako moc hezký a jiný, protože to
a nebyl to žádný ten hit, nebo já nevím, jak se všechno tohle jmenuje.
Nebyl to ani hit, ani Donio kampaň, nic takového.
Jako
bylo to v podstatě, spontánní. Nějak se to navazovalo na sebe, spontánní dárcovství.
Někdo se dozvěděl o tom, tohle.
A vlastně dokázalo to potom pokrýt tu neúplně malou částku, což vlastně člověkovi dává jako naději, že? A
dokonce vychází i vinyl, že jo?
A nakonec vyjde i vinyl, což je úžasný.
Můj druhý v životě, ten první nebyl ani, bylo omezená edice s Petrem Emenem.
A to je po 30 letech snad, ne?
Neprodejná nakonec, takže to je můj první vinyl.
Takže to je jako splněný velký přání.
Já, který jich mám doma 2,5 tisíce.
Jo. A vinyl vychází zároveň s CDčkem, tedy toho 12. dubna. Tak o kvalitách Janáčkovy hudby samozřejmě svědčí i obliba tohoto skladatele ve světě, která je možná do nějaké míry větší než u nás v některých ohledech. Budete nějakým způsobem třeba i v rámci toho letošního roku české hudby nebo toho výročí třeba ten svůj janáčkovský program někam exportovat do světa, nebo to teď není úplně na pořadu dne?
My jsme to nikdy jsme to v zahraničí nehrali.
My jsme to zatím nikdy v zahraničí nehrali, to máš pravdu.
Letos společný zájezd nemáme, takže já co mám, tak je s orchestrální.
Jirka je hodně zahraničí sám v solově, takže tam prostor nebyl.
Ale když bude přijetost, tak určitě jo.
A na tuzemských koncertech, který plánujete skladby z tohoto alba hrát?
Ano, určitě. Vlastně až do konce roku tam jsou termíny, je to asi 10 recitálů, takže věřím, že to bude ke zhlédnutí živém.
K vyslechnutí
jasně, živém, jasně, ano. Jasně. Zhlédnutí blbost.
Přesně. Není.
No tak je, no. Zhlédnutí, vyslechnutí.
Někdo se spíš kouká, přesně tak, většina lidí kouká, neposlouchá.
Ke zhlédnutí, přesně.
Tak my tady v rádiu bohužel můžeme jenom poslouchat, tak
bohudík,
ano, tak poslechněme si teď tedy prostřední část z Janáčkovy skladby Pohádka pro violončelo a klavír, část s tempovým označením Con Moto. Hrát budou mý dva dnešní hosté, klavíristka Terezie Fialová a violončelista Jiří Bárta, kteří toto janáčkovské album v těchto dnech vydávají u vydavatelství Animal Music. Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba Leoše Janáčka, slyšeli jsme část druhou z jeho skladby Pohádka pro violončelo a klavír. Hráli nám Jiří Bárta a Terezie Fialová, byla to ukázka z jejich nového janáčkovského alba, které vyšlo 12. dubna na CD i na vinilu. Mimochodem, když se tady tak dívám, Janáčkovým velice oblíbeným tempovým označením bylo
Con Moto.
Je to tady u každé druhé části prakticky, i v těch jeho spíšcových kvartetech to tak je. Co s tím? Protože to je takové označení, které člověku za stolik neřekne.
Správná otázka, co s tím? To co taky pokládáme.
Je pravda, ano, že Conmoto může být i adagio, může být Conmoto. Vlastně pomalá, velice pomalý tempo, který má pohyb. Že?
Tak
pohyb
podle čeho?
Relativní, tak.
No, podle čeho jste to tempo stanovovali teda vlastně?
My máme ty Conmota většinou pomalejší, víš?
Většinou asi, aby ty melodické pasáže byly, co?
Prostě ten Janáček si myslím, že ten chce prostě prožit tou každou notu, on s nima šetří, že? Rozdíl mnoha skladatelů, on je prostě v tom ránku těch skladatelů, kde jedna nota vypadne a je to znát.
A chybí to.
Takže já nevím, jestli je to podvědomý nějaký pocit, že každá ta nota musí mít svůj čas. Samozřejmě nejde to ad absurdum a Janáček musí být řízný a rychlý taky, ale ty Conmota, to je těžký, o tom se můžeme bavit tady celý odpoledne, jak to chápat, ale jasně. Máte naprosto pravdu, pane redaktore, Conmoto je jinak, každá druhá věta je Conmoto.
Tak můžeme teď na chvíli odbočit od Janáčka, mě zaujala věc, která se stala v podstatě před rokem, kdy vy jste vlastně jako jediný český hudebník, o kterém vím, asi jel hrát na Ukrajinu, hrál jste Dvořákův violončelový koncert Hámol ve Lvově. Tak jaké to bylo? Jak na to vzpomínáte, na tuto zkušenost?
No, já jsem dokonce napsal nějakou takovou doušku na do harmonie, nebo a potom pod tím vlivem. Neviděl jsem, co vůbec od toho čekat a bylo to... Já jsem takový dobrodruh, jako já jsem zvědavý člověk, který využije každý příležitosti, abych si nějakým způsobem rozšířil obzor. Tak nebyla v tom nic jiného, než moje zvědavost. No. A náhoda tomu chtěla, že jsem si psal zrovna s tamním šéf-dirigentem, aniž bych věděl, že je šéf-dirigent Tedem Kučer, je kuchař, vlastně kuchař. Američan původem, Ukrajinec, já ho znám z doby, kdy ještě dirigoval Ostrovskou filharmonii, hrál na violu, měl festival v Austrálii, kde mě dvakrát pozval. A dlouho jsme se nebyli v kontaktu, najednou mi napsal, jak se máš, Jirko, a já dobrý a tak, a co děláš? No já jsem teďka v 10 hodin tady v autobuse, že jo, sedím. na hranicích už 10. hodinu, jako co, tam se válčí, ne, já jsem tady šéf dirigent a tak dále, my normálně hrajeme. Jako v té době to bylo vlastně pár měsíců po začátku války, tak my jsme měli pocit, že tam se bojuje o každý dům od západních hranic až po východ, což tomu tak samozřejmě nebylo, že jo. A pak jsem s překvapením zjistil, že oni opravdu tam měli plný program vůbec ničím. I v Kyjevě, dokonce jsem měl nabídku hrát do Kyjeva, že tam, jak nefunguje ta lokální doprava, to znamená, i tak jsem jel 12 hodin do toho, plus pěšky, plus taxíkem, ne všechno vlakem, do Lvova, ale to je dalších ještě 12 hodin do Kyjeva. Já jsem potom tam tyhle ty utečenkyně vlastně s rodinama, co pořád ještě proudili, jsme seděli vedle sebe a ty tam byli už v tom vlaku 20 hodin, že jo, když já jsem přistoupil ve Lvově. Takže jako jinak to mě prostě zarazilo k tomu, abych ještě jel dál na ten východ, no. A jaké to bylo? No bylo to, pro mě to byl zážitek, no. Zážitek, ale i jako umělecký, protože hráli báječně. Já dokonce, jestli samozřejmě tam nevybuchne nějaká bomba, nebo tady ve střední Evropě, nebo já, ten člověk nikdy neví, co bude, ale my máme jet na společný turné docela velký, do Velké Británie, no, na podzim. Kde jsem měl být před 2 rokama s jiným orchestrem a to padlo a přes tu stejnou agenturu, kam jsem jezdíval a dlouho už jsem tam nebyl a prostě pro mě to byl jeden nejhezčí dvořáků, co jsem hrál. A to asi nemělo nic co společného s tím, že hraju v zemi ve válečném stavu, ale prostě jsme si nějak na tom pódiu ten večer sedli prostě i s tím Tedem, ten nádherný housový solo. Je to je vždycky takový, on tam je pár not, jakoby, že v té třetí větě, když nastoupí housle, ten koncertní. A ten housista podle mě dokáže ještě povýšit ten výkon toho solisty ještě někam víc do oblak, anebo to hodně pohřbít. A byl jsem toho svědkem. Jsem slyšel nadlidský výkon, nebo božský výkon na tom podiu, ale dirigent a koncertní prostě nechtěli, nebo nemohli, nebo neuměli, ale spíš nechtěli. A najednou to celý šlo. Celý špatně, pro mě spadlo. Takže to bylo opravdu krásný a dojemný, lidi báječný. A
tak určitě to byl zážitek i určitě pro tamní publikum.
Samozřejmě my máme spousta Ukrajinců ano, tady, ano, že? Ano. Ale je to asi jiný vzorek obyvatelstva, než, ne, jak bych to řekl, já tím nechci někoho ponižovat, ale než když jste v té zemi a tam s těma lidma, který to právě prožívají.
Jasně. Pojďme ještě k letošnímu ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, když už vás tady máme, jehož jste tedy uměleckým ředitelem, tak co pro letošní ročník chystáte? Myslím, že program už je zveřejněn, tak už to můžeme říct. A jak třeba v rámci festivalu připomenete tedy i to smetanovské výročí a ten rok české hudby?
No je to letos, to je zajímavé, já si pamatuju, když jsme zakládali, tak on tomu dělal trošku patronaci, i když ne psanou, ale Josef Suk, mistr Josef Suk tenkrát. A ten mi vyčítal, Jiříčku, ty tady máš málo toho dědečka Suka a toho Dvořáka, no dobře, dobře, no tak já chápu, máš tady ty zahraniční solisty, oni ne, všichni to hrají. No prostě já jsem měl pocit, že v Čechách se pořád slyšíme podobný repertoár, to se změnilo, to je už 17, skoro 20 let zpátky, že? Takže já jsem se téměř programově vyhýbal, kromě Janáčka. A samozřejmě Dvořák je nevyhnutelný, ale prostě jsem to stavěl na takový, jako bych řekl, globálním repertoáru. Ale letos je to naprosto český. A minimálně. A dokonce je to z český interpreti, jenom český interpreté, takže tam to mezinárodní je naprosto falešný ten v tom názvu našem letos. To je taky, v době covidu jsme to nemohli udělat jinak než českých interpretů. A já jsem zjistil, že to funguje taky báječně, když samozřejmě ten zahraniční skvělý hráč to zase tomu dá určitý jiný lesk, ale já tam jde o celkovou atmosféru a o to, aby jsme jako všichni bojovali za jednoho. Takže a to se daří, i když třeba nemáte ty nejslavnější světový hvězdy, nebo právě proto, nebo jasně. Tak. No. Smetanou oslavíme, samozřejmě.
Ano, s Jitkou Čechovou, která Čechovou. Tam tedy bude hrát Smetanovi klavírní skladby. A budou tam i současní autoři, to mě taky zaujalo, třeba skladba Ondřeje Kukala s názvem Wimbledon 1973, tak prostřednictvím Wimbledonu to trochu světové určitě bude. O čem vlastně ta skladba pojednává? Co to je zač?
No to je to Korešovo slavné vítězství, že jo? Ondra Kukal, že jo, to je můj spolužák a ten byl výborný tenista. On je z té kukalovské rodiny. Kukal byl bývalý tenista a myslím, že současný Korešův a trenér potom na Davis Cupový reprezentace, takže on to měl jako v krvi. A prostě napsal včetně, já si to nepamatuju, já nejsem tenisový fanoušek takový, abych viděl, jak ty sety probíhaly 7-2-6-3, já nevím. Ale on přesně, ta každá věta se jmenuje podle těch setů, že jo, a je tam všechno, je tam každý úder.
Každý. Takže když set skončil třeba 7-6, tak skladba bude v 7-6-novém taktu.
Podle mě to tak bude, ano, nebo tam bude dodekofonické, ale triakonické téma.
Tak je na co se těšit. No a ještě mě zaujala jedna věc, že součástí festivalu bude i výstava vašich fotografií. Tak co je na nich tedy zachyceno?
No, já jsem takový, no, fotograf, já fotím rád a léta, akorát, že vznikl takový popud od Jindřicha Štrajta, prostě fotografa, kterého se vážím, a tak já nevím, jakým způsobem to vlastně vzniklo, že najednou připravovali v Novém Boru moji výstavu fotografickou, vyber fotky, no. No a při té příležitosti, když už je tam těch 20 velkoformátových fotek vytištěných, tak to stěhujeme do Kutné Hory a pak by to mělo být dokonce ve Vrchlabí na festivalu. Že?
Mělo by to pokračovat ve Vrchlabí a snad ale, pak ještě něco dalšího v jednání. Ale...
Co na tom je? Jsou tam cesty moje. No. Většinou ne dovolené, ale takzvaně služební s čelem. Já si, bral i foťák často. A nebo i rodina dětí hodně. Mě bojí děti a naše, cizí. Lidé jsou tam z ulice.
Co na to říkají rodiče těch dětí, když se fotíte jejich děti takhle, neprotestují proti
tomu?
Ne, ptáte se?
Ne, opravdu.
Tak samozřejmě program Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora posluchači najdou i na webových stránkách této akce. Stejně tak to mě připomíná nové webové stránky, má i Terezie Fialová, tak tam samozřejmě také najdou posluchači více informací. Dnešní pořad se tedy pomalu chýlí ke konci, my si ještě poslechneme závěrečnou ukázku z nového janáčkovského alba Jiřího Bárty a Terezie Fialové. Bude to Presto pro violončelo a klavír, to je skladba, která uzavírá i celou tu nahrávku. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli k nám do studia a děkuji za rozhovor a že jste nám přišli své nové album představit. Mimochodem křest toho alba už se ví, kdy bude?
Křest alba bude, ano, 25. dubna ve Vintrnicově Vile v Praze.
Tak to je za pár dnů od vysílání tohoto pořadu, tak určitě všechny posluchače zveme, pokud je to veřejně přístupný křest.
Je to veřejně přístupný křest, nicméně je to už strašně dlouho vyprodaný, takže se omlouvám, touto cestou nemůžeme pozvat asi nově příchozí, ale můžeme je pozvat o 3 dny později do Rudolfína. Jiříko, tak nebuď skromný, pozvi ještě posluchače 28. dubna na Dvořáka.
Dvořákův violončelový koncert.
Na Dvořákův violončelový koncert s harmonií Bohuslav Martin.
Zahraniční dirigent, ještě jsou dva zahraniční solisté, teď se mě neptejte na jména.
28. dubna v Rudolfinu, výborně, tak jo. Tak.
Ale nebude to Janáček, bohužel.
To nevadí, ale
taky. Desky budou,
taky to bude hezké. Výborně, tak děkuji moc Jiřímu Bartovi, Terezii Fialové, že byli našimi hosty a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.